України Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко закликала президента Європейської комісії Жозе Мануеля Барозу прискорити процес підписання угоди про асоціацію Україна-ЄС. Екс-прем'єр запевнила, що Україна зі свого боку докладе всіх можливих зусиль для реалізації європейської перспективи. Зі свого боку Барозу наголосив, що Єврокомісія робить все можливе для наближення України до ЄС. Напередодні Барозу на зустрічі з президентом України Віктором Януковичем наголосив, що в ЄС рішуче налаштовані завершити переговори щодо підписання угоди про асоціацію цього року. За інформацією посольства Чехії в Україні, віднині українці можуть подавати заяви на оформлення візи та дозволу на перебування в Чеській Республіці до консульського округу за місцем свого проживання. Про це повідомив речник МЗС України Олександр Декусаров.
Консульський відділ посольства Чеської Республіки в Києві. До нього належать Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області. Генеральне консульство Чеської Республіки у Львові, Волинська, Івано-Франківська, Львівська, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецькі області. І Генеральне консульство Донецьку, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська, Харківська, Херсонські області, місто Севастополь та Автономна Республіка Крим.
Повідомив Олександр Декусаров. Компанія System Capital Management, якою володіє найбагатший бізнесмен України і депутат від правлячої партії регіонів Рінат Ахметов, заплатила за найдорожчу квартиру у Великій Британії 135 мільйонів фунтів, близько 220 мільйонів доларів, повідомляють британські журналісти. Сьогодні британська ділова газета Financial Times написала, що Ахметов не тільки купив триповерховий пентхаус, вікна якого виходять на лондонський Гайд-парк, але й має намір витратити на його облаштування до 60 мільйонів фунтів. Прес-служба System Capital Management в інтерв'ю агентства Interfax підтвердила, що компанія є власником нерухомості в комплексі One Hyde Park, Лондон. Першим секретарем комуністичної партії Куби призначений Рауль Кастро. Вперше з моменту створення партії до числа її перших керівників не увійшов Фідель Кастро. Всупереч сподіванням на оновлення Центрального комітету, молоді партійці не отримали високих посад. Другим секретарем став 80-річний Хосе Рамон Вентура. Фідель Кастро ненадовго з'явився сьогодні на засіданні з'їзду. Делегати зустріли його бурхливими і тривалими оплесками. У Сирії скасують надзвичайний стан. За яких обставин це відбудеться, ви можете почитати в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. І це «Свобода сьогодні». Сьогодні вівторок, 19 квітня. У студії Радіо Свобода з вами я, Мар'яна Драч. Для Чорнобиля зібрали 550 мільйонів євро, але це менше, ніж планували.
Найбільші додаткові внески до Чорнобильського фонду зобов'язалися зробити Єврокомісія – 110 мільйонів євро, Сполучені Штати – 86, та сам розпорядник фонду – ЄБРР, який пообіцяв додатково 120 мільйонів євро.
В Україні вдвічі зменшилася площа забруднених радіонуклідами територій. Олесь Довгий більше не секретар Київради. Що за цим стоїть?
Я відмовляюсь сьогодні від своєї посади, але я не відмовляюсь від принципу захисту місцевого самоврядування.
І про це докладніше на початку випуску.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіо «Свобода». .org. Говорить Радіо Свобода.
Щонайменше 550 мільйонів євро готові виділити держави світу для перетворення Чорнобильської АЕС в екологічно безпечну систему. Такими є попередні результати сьогоднішньої донорської конференції зі збору коштів на чорнобильські проекти. Організатори заходу в Києві, а це Україна, Франція та Європейський банк реконструкції та розвитку, вважають такий результат великим успіхом. Однак заявлена сума менша за ту, яку бракує для побудови укриття над реактором та сховища ядерного палива. На донорській конференції був і кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Український дім у Києві та довколишня територія оточена кількома кільцями охорони. Тут перебувають голови та представники 60 держав та впливових міжнародних організацій. Так розпочалася донорська конференція зі збору додаткових коштів на чорнобильські проекти, приурочена до 25-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС. Модератором конференції виступив особисто президент України Віктор Янукович. Відкриваючи захід, він заявив, що безпека, використання ядерної енергії та ліквідація наслідків Чорнобильської аварії, зокрема, має бути спільною справою всього людства.
За ці 25 років, що минули з часу аварії, збитки склали десятки мільярдів доларів США. Одним з найважливіших завдань на сьогодні є перетворення ЧАЕС на екологічно безпечну систему. Ні Україна, ні світова спільнота не мають права на зворотній шлях. Так само, як ми спільно зустрічаємо інші природні виклики. Чи це ураган Катріна, чи це цунамі та його наслідки в Японії.
Інші співорганізатори конференції донорів, зокрема керівник Європейського банку реконструкції та розвитку Томас Міроу та президент Франції Ніколя Саркозі, висловили упевненість, що донорська конференція демонструє велику увагу світу до чорнобильських проблем. І це дає змогу успішно та вчасно завершити будівництво укриття і сховища радіоактивного пального. Збільшити свої частки у чорнобильських фондах погодилися загалом 40 країн. Найбільші додаткові внески до Чорнобильського фонду зобов'язалися зробити Єврокомісія – 110 мільйонів євро, Сполучені Штати – 86, та сам розпорядник фонду ЄБРР, який пообіцяв додатково 120 мільйонів євро. Окрім спільного внеску, країни-члени ЄС зробили й індивідуальні. Найбільшими вони були в Німеччині, Франції та Великобританії. Найменше коштів додатково виділила Литва – 10 тисяч євро. Російський посол Михайло Зурабов заявив про намір виділити 45 мільйонів євро. Сама ж Україна готова вкласти у будівництво укриття 29 мільйонів. Здивування викликало те, що деякі постійні донори Чорнобиля, зокрема Італія та Канада, на момент конференції не визначилися зі своєю участю. Чимало країн відмовилися від додаткових внесків. Така ситуація викликала критику і з боку керівника Департаменту ядерної безпеки ЄБРР Яна Даудінга.
Нині 25-та річниця Чорнобильської аварії, і ми бачимо, як у негативний бік змінюється ставлення світової спільноти до цих подій. Я закликаю всі країни збільшити внески, дати стільки, скільки зможете, щоб ми врешті завершили будівництво укриття і не втратили той величезний прогрес, який маємо.
Підбиваючи підсумки, президент України Віктор Янукович заявив, що до чорнобильських фондів мають перерахувати загалом 550 мільйонів євро і запевнив, що всі ці кошти витрачатимуться прозоро і за призначенням. Названа сума на чверть менша, ніж потрібно для добудови нового укриття на ЧАЕС. Однак організатори конференції називають такий успіх найбільшим за всі роки збору коштів. Раніше перші особи української держави висловлювали упевненість, що зберуть одразу всю необхідну суму – 740 мільйонів євро. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
В Україні вдвічі зменшилася площа забруднених радіонуклідами територій за 25 років, що минули від часу Чорнобильської катастрофи, так підрахували експерти. А представники уряду наголошують, що понад 300 населених пунктів можуть бути виведені з переліку забруднених, втім цей процес може і затягнутися. Водночас вчені далі сперечаються про наслідки радіоактивного опромінювання на здоров'я українців. Тему продовжить кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
60% радіоактивних речовин, що потрапили у повітря внаслідок Чорнобильської катастрофи, розпалися ще влітку 1986 року. Протягом наступних 25 років удвічі зменшилася активність цезію та стронцію, зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода експерт з радіаційної безпеки МАГАТЕ Валерій Кашпаров.
Площа, що була забруднена в Україні у 1986 році, становила близько 40 тисяч квадратних кілометрів. Нині ця площа зменшилася до 25 тисяч квадратних кілометрів, тобто майже удвічі. Багатьом населеним пунктам пора змінювати статус.
Надо міняти статус.
Статус забрудненої території мають в Україні понад 2 тисячі населених пунктів, а зміна цього статусу залежить у першу чергу від ініціативи органів місцевого самоврядування і рішення Верховної Ради. Про це розповіла директор департаменту у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Міністерства з надзвичайних ситуацій Світлана Линник. За її словами, радіологічна паспортизація, яка проводиться міністерством, виявила, що понад 300 населених пунктів можуть бути виведені з переліку забруднених.
Утім, цей процес не лише тривалий, а й вартісний.
Кошти витрачаються на соціальні пільги, але в них забрати пільги і викинути поза межі неможливо просто так, тому що за цей період, за 25 років, там вже зовсім нічого не проводилось, ніякі соціальні проекти не йшли. Не будувалось, законом заборонено. Треба їм реабілітувати, по-перше, їхнє життя там.
Більшу частину радіонуклідів населення України отримує через споживання забруднених продуктів харчування, грибів, дикоростучих ягід, м'яса та молока, розповів консультант наукового комітету ООН Михайло Балонов. Водночас він запевнив, що на сьогодні світова наука не має доведеної систематизованої інформації щодо зв'язку між проживанням на забруднених радіонуклідами територіях і захворюваністю.
Розхоже мнення, а коли питають...
Поширена думка серед непрофесіоналів. Коли намагаються це виявити науковими методами, вона не підтверджується. Це все наша з вами психологія. Ми боїмося радіації, але у чорнобильській ситуації таких масових проявів у населення не виявлено. Ризик виникнення захворювань теоретично існує, але фактично його неможливо зафіксувати.
Ми заболіваємо, що ми не можемо їх виявити.
Натомість інші експерти такі прояви фіксують. За даними дослідження, яке проводив Національний інститут раку США, є чіткий зв'язок між поширенням радіоактивного йоду і зростанням раку щитовидної залози. Потерпіли ті, хто вживав забруднене молоко і сир. Крім того, українські вчені заявляють про зростання ризиків щодо захворювання на рак, зокрема щитовидки, у чорнобильців. Водночас експерти відзначають, що на відміну від радіоактивного йоду, який розпався за лічені дні після аварії, радіоактивний стронцій залишатиметься у ґрунті забруднених територій ще десятки тисячоліть. Мінімальні заходи із попередження вживання забруднених продуктів харчування, наприклад, інформування щодо місць, де не можна збирати гриби та ягоди, можуть зменшити загальний рівень опромінення населення у кілька разів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Як Чорнобиль вплинув на вас і на вашу родину? Ось що відповіли на це запитання перехожі на Хрещатику сьогодні кореспондентові Радіо Свобода.
Ну, дякуючи Богу, не сильно вплинув Чорнобиль. Моєму брату давали можливість підлікувати свою щитовидку, щоб вона не була настільки збільшена. Кожного літа він їздив до санаторії і лікувався там.
Мої рідні є чорнобильцями, здається, третьої категорії. Вони відчувають прямі наслідки цієї катастрофи. Їм спеціально виписують медикаменти. Таких людей у нас на Україні мільйони. Кожен українець так чи інакше прямо чи посередковано це вплив відчув.
Негативно вплинув. Діти боліють. Внуки боліють, і самі здоров'я підірвало. Так що Чорнобиль – це катастрофа для України.
27 квітня мене послали відрядження в Чорнобиль, евакуювати цих бідних, нещасних людей. Я зрозумів, що це серйозно. 250 рентгенів я схопив за цих 8 днів. А потім почали всі в мене хронічні захворювання. Це велика біда, велике нещастя.
Напевне, дуже позначилось, так як ми жителі міста Ірпінь. Я ще була в школі, вчилася. Мама в молодому віці померла. 42 роки рак був.
І це був ваш голос на свободі. Більше про наслідки Чорнобиля і ставлення до нього світу сьогодні в студії Радіо Свобода говорив колишній міністр екології України Сергій Курикін.
Чорнобиль певною мірою залишається об'єктом таких, я б сказав, бюрократично-політичних ігор, коли деякі країни ставлять своє ставлення до Чорнобиля в залежність від якихось кон'юнктурних особливостей. Тобто навіть на тлі Фукусіми, яка повинна була б, скажімо так, освіжити сприйняття чорнобильської теми також, на превеликий жаль, я не бачу.
Ви зможете почути повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 20 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
В житті української столиці резонансна подія. Секретар Київської міської ради Олесь Довгий подав у відставку. Таке його рішення сьогодні підтримала переважна більшість депутатів Київради. У фракції Володимира Кличка переконані, що відставка Довгого – це результат тиску на нього з боку провладної команди. Тим часом голова КМДА Олександр Попов, який раніше виступав із гострою критикою на адресу Київради, задоволений тим, що його почули, та очікує на обрання нового секретаря. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Відставка Олеся Довгого стала єдиним питанням порядку денного сьогоднішнього засідання Київради. На цьому наполіг сам соратник мера столиці Леоніда Черновецького. У своїй заяві перед голосуванням вже колишній секретар міськради Олесь Довгий наголосив, рішення про відставку є його власним.
Вам всім кажу, що це моє рішення. Я закликаю вас всіх підтримати моє рішення, підтримати мою позицію. Я відмовляюсь сьогодні від своєї посади, але я не відмовляюсь від принципу захисту місцевого самоврядування і верховенства представницького органу Київської міської ради.
Олесь Довгий також заявив про вихід із фракції блоку Черновецького. За його словами, віднині він працюватиме як позафракційний депутат. Відставку Довгого підтримали 112 зі 113 присутніх депутатів. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов рішенням більшості задоволений. Раніше він виступив із критикою діяльності столичної міськради і заявив про збитки у 70 мільярдів гривень, яких, за його даними, столиця зазнала за останні роки через рішення Київради. По закінченню засідання міськради Олександр Попов заявив.
31 березня я озвучив своє бачення подальшої співпраці між Київською міською радою та Київською міською державною адміністрацією. Сьогодні відбулось засідання і результати голосування говорять про те, що мої пропозиції, моє бачення, воно було почуто. Це перший крок. Я чекаю, що наступним кроком буде обрання нового секретаря Київської міської ради і очищення від корупції.
У фракції «Удар Кличка», де неодноразово заявляли про необхідність відставки секретаря Київради, відставку Олеся Довгого називають результатом тиску на нього провладної команди, говорить голова фракції Віталій Кличко.
Заявлення об відставці.
Заяву про відставку без всіляких сумнівів він написав під тиском тих справ, які на сьогодні відкриті щодо зловживань депутатами Київради. Зрештою, секретар Київради – це та людина, яка готувала всі ті рішення, які нині пов'язують із корупційними схемами. Наскільки мені відомо, завтра Олеся Довгого запрошують в органи. Думаю, його відставка з цим також пов'язана.
Заступник голови Верховної Ради Бютівець Микола Томенко висловив припущення, що Олесь Довгий добровільно подав у відставку в обмін на те, що проти нього найближчим часом не порушували кримінальні справи. У Генеральній прокуратурі України ймовірний допит Довгого не коментують. Там кажуть, що не можуть анонсувати слідчі дії. Нового секретаря Київської міської ради мають обрати вже на наступному засіданні 20 квітня. Навіть після його обрання робота Київради суттєво не зміниться, вважає керівник Інституту міста Олександр Сергієнко. У коментарі для Радіо Свобода аналітик наголошує, потрібна нова Київрада і новий міський голова.
Не можна чекати від більшості Київради, яка до цього крала, роздавала землю і комунальне майно, що вона раптом тепер почне робити прямо протилежне.
Очікують, що вибори у столиці відбудуться восени наступного року. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Далі в програмі «Свобода сьогодні». У Сирії масові протести проти влади. Уряд скасував надзвичайний стан, який діяв майже півстоліття.
Міністр внутрішніх справ Сирії заявив, що на годинниковій площі зібралися озброєні повстанці, що виправдовує використання сили.
В Криму сьогодні згадували російську імператрицю Катерину ІІ.
Організатори мітингу закликали його учасників підписати звернення до влади з вимогою відновити пам'ятник Екатерині ІІ у міському саду Сімферополя. Категорично проти цього представники кримських татар.
У Києві фестиваль вірменського кіно.
Коли відбирали стрічки, які поїдуть в Україну, звертали увагу на дві речі. По-перше, щоб це була творчість режисерів різних генерацій, а по-друге, хотілося показати українцям образне авторське вірменське кіно.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Уряд Сирії схвалив законопроект, який має на меті скасувати надзвичайний стан, що діє в країні протягом майже 50 років. Це було однією з головних вимог учасників акції протесту в Сирії. Проте протестувальники говорять, що це занадто мало і занадто пізно, адже Сирія заглиблюється в політичну кризу після того, як сили безпеки за допомогою вогнепальної зброї розігнали демонстрацію в третьому за розміром місті держави. Протестувальники, які зібралися на центральній площі міста Хомс, обіцяли, що не підуть звідти доти, доки президент країни Башар Асад не піде у відставку. Докладніше розповідає Марія Щур.
Очевидці подій на головній площі міста Хомс говорять, що сили безпеки спочатку пустили сльозогінний газ, а потім почали стріляти в демонстрантів. Міністр внутрішніх справ Сирії заявив, що на годинниковій площі зібралися озброєні повстанці, що виправдовує використання сили. За даними агентств, демонстрантів було близько 20 тисяч. Деякі з них навіть розбили намети на площі, щоби показати, що вони мають намір не покидати її до відставки уряду. Вони перейменували площу на Тахрір, що означає «свобода». Площа Тахрір у єгипетській столиці була центром нещодавніх демонстрацій, в результаті яких було повалено понад 30-літнє правління президента Єгипту Хосні Мубарака. Нинішній розгін демонстрантів стався після того, як у Хомсі відбувся масовий похорон 12 демонстрантів, які загинули в неділю. Вони демонстрували проти смерті в ув'язненні лідера одного із сирійських племен. За даними правозахисників, за час антиурядових протестів у Сирії загинуло близько 200 осіб. Сирійські офіційні особи покладають відповідальність за протести на закордонних заколотників. Днями газета Washington Post повідомила, що Державний департамент США підтримує сирійську опозицію і фінансує британський телеканал, що мовить на Сирію. Проте речник Державного департаменту Марк Тонер заявив, що дії США не спрямовані на підрив режиму Асада.
Ми не займаємося підриванням уряду. Все, що ми намагаємося зробити в Сирії, це збудувати демократичні інституції через підтримку громадянського суспільства. І це, відверто кажучи, ми намагаємося робити по всьому світі. Із власного досвіду роботи в Польщі в 1990-х роках можу сказати, що ми багато працювали з громадянським суспільством і недержавними організаціями. Єдина різниця полягає в тому, що сирійський уряд сприймає цю підтримку як загрозу для себе.
Метою цієї роботи, за словами Тонера, є демократичні зміни режиму Асада, якого державний секретар Хіларі Клінтон нещодавно назвала реформатором. Марія Щур, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Півтори сотні людей сьогодні у Сімферополі відзначили чергову річницю так званого взяття під державну руку російської імператриці Катерини ІІ Кримського півострова. Акцію організувала низка проросійських організацій. Вони закликали владу відновити у Сімферополі пам'ятник цариці, яка 19 квітня 1783 року підписала маніфест про анексію Криму Російською імперією. Сьогоднішньої акції репортаж кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
У міському парку Сімферополя лунає неголосна музика. 3-4 пари елітних людей танцюють вальс. Ще півсотні пенсіонерів вишикувалися у чергу, щоб поставити підпис під політичною прокламацією. 2-3 десятки молодих хлопців, склавши прапори невеликими групами, швидко розійшлися у справах. Так закінчився короткий мітинг на честь річниці проголошення маніфесту російської імператриці Катерини ІІ про приєднання Криму до складу імперії. Цьогорічний мітинг був найкоротшим і наймалолюднішим за останнє десятиліття. Цього вівторка на заклик російської общини Криму, партії «Руська єдність» і російських сил Криму відгукнулися ледь півтори сотні симферопольців. Цього разу на мітингу майже не звучали політичні гасла. До влади лише одна вимога.
Відмічає 228-ю годовщину провозглашення Таврійського маніфесту.
Відзначаючи 228-му річницю проголошення Таврійського маніфесту імператриці Всеросійської Екатерини ІІ Великої, висловлюємо сподівання, що історичний і політичний спадок маніфесту, що визначив долю сучасного Криму і значною мірою сучасної України, не буде забутим представниками чинної української кримської влади. Організатори мітингу закликали його учасників підписати звернення до влади з вимогою відновити пам'ятник Екатерині ІІ у міському саду Сімферополя. Категорично проти цього представники кримських татар. Один з очільників меджлісу кримсько-татарського народу Алі Хамзін
В інтерв'ю Радіо Свобода пропустив. Тепер знайдуться серед кримських татар ті, хто пропонуватиме поставити у Києві чи Сімферополі пам'ятник хану Іслям Гірею, який разом з українцями брав Москву і допомагав відстоювати незалежність Запорозької Січі від Російської імперії.
Пам'ятник Іслям Гірею хану, я думаю, що перспектив буде обов'язково.
Пам'ятник хану Іслям Гірею обов'язково поставить вдячне українське суспільство. Що стосується пам'ятника Екатерині, то його не буде, бо це символ трагічної сторінки не лише для кримських татар, але й для українців. Проте і нормальні росіяни не ставили пам'ятник цій цариці, з іменем якої пов'язують золотий вік, що тримався на рабстві російського народу і работоргівлі.
На рабстві російського народу і работорговлі,
вважає Алі Хамзін. Звернення з вимогою відновлення пам'ятника Екатерині II в міському саду Сімферополя організатори мітингу пообіцяли передати кримському прем'єру Василю Джарти і сімферопольському меру Віктору Агєєву. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
У Харкові відбувся міжнародний туристичний форум. Для міста ця подія актуальна, адже за рік до Євро-2012 туристична інфраструктура регіону досі не відповідає міжнародним стандартам. Подробиці почуємо від Юлії Журавльової, кореспондентки Радіо Свобода.
Відкрити Харківщину для країн, де про регіони досі нічого не чули. Так визначив основне завдання форуму «Харків. Партнерство в туризмі» голова обласної державної адміністрації Михайло Добкін. Надання вичерпної інформації іноземним гостям, на його думку, сприятиме залученню в регіон як туристів, так і інвестицій.
Через те, що Харківська область була більшим промисловим регіоном, ми не маємо розвиненої інфраструктури, відпрацьованих туристичних маршрутів, тих родзинок, які приваблювали б до нас нових гостей. Тому ми фактично створюємо з нуля нову тему для бізнесу, нову тему для мешканців нашого регіону.
Тим часом на Харківщині, як зауважив голова області, люди пасивно ставляться до розвитку туризму. Про це свідчить, зокрема, відсутність мережі придорожніх готелів і автокемпінгів. Утім, певні райони області за короткий термін таки навчилися заробляти гроші на своїх краєвидах. На виставці «Харківське туристичне бієнале», що працювала в рамках форуму, вони представили окремі стенди та експозиції. Місяць тому на туристичній виставці ITB у Берліні Харків вперше презентував свій туристичний бренд. Його основний колір – зелений. Девіз – «Харків Smart City» – «Харків – розумне місто». Кожну букву слова «смарт» розробники пропонують розшифровувати як «соціальний», «сучасний», «місто мистецтва», «місто дослідження» та «туристичне місто». Харківський стенд на виставці у Берліні визнали найкреативнішим. Про це повідомив керівник проєкту німецького товариства міжнародного співробітництва Матіас Брандт. За його словами, серед 68 учасників виставки Харків посів 6-те місце. Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
І на сам кінець про кіно. Цей фестиваль об'єднує творчість режисерів різних поколінь, починаючи від класика Сергія Параджанова до сучасників. Окрім кінопоказів у Києві проводять майстер-класи вірменських кіномитців для студентів столичних вишів, розповідає Анастасія Москвичова.
Фестиваль вірменського кіно в Україні відкрили фільмом Сергія Параджанова «Колір граната», знятим у кінці 60-х років минулого століття. Окрім того, гостям фестивалю покажуть дві повнометражні стрічки – «Щоденник Христокрада» Гречаки Шишана та «Ловембер Тиграна Хазмаляна», а також низку короткометражних та документальних фільмів. Коли відбирали стрічки, які поїдуть в Україну, звертали увагу на дві речі. По-перше, щоб це була творчість режисерів різних генерацій, а по-друге, хотілося показати українцям образне авторське вірменське кіно, зазначає один із організаторів фестивалю Тигран Аракелян. У рамках фестивалю заплановані також майстер-класи вірменських режисерів для київських студентів, що, за словами Аракеляна, є цікавим досвідом для кіномитців обох країн.
Тут не порушується питання, яка школа є кращою. Питання в тому, що існують різні менталітети, абсолютно різні стилі, і обмін інформації тут завжди є корисним.
Сучасне вірменське кіно – справа ентузіастів, зазначає режисер Тигран Хазмалян. За його словами, стрічка «Ловембер», з якою режисер приїхав до Києва, останній фільм профінансований державою. На думку режисера, кіно в Вірменії знімають усупереч усьому, адже майже не лишилось кіностудій і навіть кінотеатрів.
У нас в Україні було 320 кінотеатрів, я дізнавався нещодавно. Лишився один у Єревані, ще один у місті Гюмрі, колишньому Ленінакані.
Українським кінематографістам варто повчитись у вірмен пошуку стратегії виживання авторського кіно, адже вітчизняна тенденція до масового переходу митців в телеіндустрію насправді доволі згубно впливає на якість кінопродукту, вважає український кінокритик Олег Вергеліс. Однак, на його думку, для кіно окремих країн часто важлива не кількість стрічок, що виходять у прокат, а їхня якість. Як приклад, Олег Вергеліс наводить творчість Ларса фон Трієра, через фільми якого передусім світ знайомиться із сучасним датським кіно.
Іншому світу абсолютно байдуже, є в Данії там півка кінематографістів чи премія якась, іноді кіно це не тільки сприяння держави, це присутність генія.
Вірменські гості фестивалю висловили сподівання, що пізніше він стане двостороннім, тобто й до Вірменії поїдуть українські стрічки, з якими тамтешній глядач сьогодні майже незнайомий. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Більше про фестиваль вірменського кіно ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. А це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драча. Бажаю всім гарного вечора.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Радіо «Свобода».
У Києві 19:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко про головне. Європейський Союз став найбільшим донором чорнобильських проєктів. Олеся Довгого відправили у відставку, а Рінат Ахметов став власником найдорожчого лондонського помешкання. Внески країн Європейського Союзу та Європейської комісії становлять більше, ніж половину всіх коштів чорнобильських фондів, заявив президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. З урахуванням внесків країн-членів ЄС Євросоюз дав половину коштів від укриття і до фонду ядерної безпеки. Це чіткий прояв нашої солідарності з нашими українськими друзями, сказав Барозу після донорської конференції Чорнобильського фонду укриття та рахунку ядерної безпеки в Києві і додав.
Ми не можемо повернутися назад і запобігти тому, що сталося, і не можемо уникнути людських страждань, які це спричинило. Але ми можемо зробити так, щоб спадком Чорнобиля стало безпечне довкілля для регіону і для всіх нас.
Заявив Барозу, а президент Віктор Янукович повідомив.
Цей внесок, який сьогодні отримала Україна, він більше всіх найвищих показників попередніх донорських конференцій. За це ми вдячні як президента Європейської комісії пана Барозу, так і великій вісімці, які виступили співорганізаторами у проведенні цього заходу.
Заявив Віктор Янукович. Депутати Київської міської ради проголосували за відставку секретаря Київради Олеся Довгого. За це рішення на засіданні сьогодні проголосували 112 із 113 депутатів. При цьому фракції «Б'ють Батьківщина» і «Удар» Віталія Кличка вимагали внести до порядку денного питання про дострокове припинення повноважень столичного мера Леоніда Черновецького та про звернення до Верховної Ради щодо призначення дострокових виборів у Києві. Довгий заявив, що до порядку денного Київради у вівторок вноситься одне питання про його відставку. За його словами, всі інші питання будуть внесені до порядку денного засідання 25 квітня. Раніше сьогодні Довгий заявив, що відмовляється від своєї посади.
Вам всім кажу, що це моє рішення. Я закликаю вас всіх підтримати моє рішення, підтримати мою позицію. Я відмовляюсь сьогодні від своєї посади, але я не відмовляюсь від принципу захисту місцевого самоврядування і верховенства представницького органу Київської міської ради.
Сказав Довгий на засіданні Київради. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов очікує на обрання нового секретаря Київської міської ради вже найближчим часом. Про це він сьогодні заявив на брифінгу в Києві.
31 березня я озвучив своє бачення подальшої співпраці між Київською міською радою та Київською міською державною адміністрацією. І те, що сьогодні відбулось засідання і результати голосування говорять про те, що мої пропозиції, моє бачення, воно було почуто.
Наголосив він. Олександр Попов додав, що відставка Олеся Довгого – це перший крок. І він чекає, що наступним кроком буде обрання нового секретаря Київської міської ради і очищення від корупції. Компанія System Capital Management, якою володіє найбагатший бізнесмен України і депутат від правлячої партії регіонів Рінат Ахметов, заплатила за найдорожчу квартиру у Великій Британії 135 мільйонів фунтів, близько 220 мільйонів доларів, повідомляють британські журналісти. Сьогодні британська ділова газета Financial Times написала, що Ахметов не тільки купив триповерховий пентхаус, вікна якого виходять на лондонський Гайд-парк, але й має намір витратити на його облаштування до 60 мільйонів фунтів. Прес-служба System Capital Management в інтерв'ю агентству Interfax підтвердила, що компанія є власником нерухомості в комплексі One Hyde Park, Лондон. Дана інвестиція для SKM є портфельною, заявили при цьому в компанії, відмовившись підтвердити вартість угоди. Financial Times оцінює добробут Ріната Ахметова в 16 мільярдів доларів. До групи System Capital Management, яка належить Ахметову, входять великі металургійні, машинобудівні та телекомунікаційні підприємства. Крім того, український олігарх володіє футбольним клубом «Шахтар Донецьк». Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала і провела Людмила Ванник. Більше на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вашу свободу». Ведую сьогодні я, Ірина Штугрин. Вітаємо вас. У студії у нас Сергій Курикін, донедавна голова громадської ради при Державному комітеті ядерного регулювання України, колишній міністр екології. Вітаємо вас.
Добрий день.
І говоритимемо ми сьогодні про конференцію чорнобильських донорів, які приїхали до Києва і зараз в українському домі вирішують, скільки грошей вже може дати міжнародна спільнота для того, щоб Україна таки побудувала об'єкт укриття, так називаємо, так названих confinement, ковпак над четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної станції, а також сховище для відходів. І сьогодні що ми можемо сказати? Що факт залишається фактом. Поки лише Чорнобильська аварія є такою і таким приводом, який дозволяє представникам найрозвинутіших країн світу приїхати сьогодні до Києва і зібратися разом для того, щоб обговорити, що треба робити із Чорнобильською зоною, із об'єктом укриття, із подоланням наслідків аварії на Чорнобильській станції. Так от сьогодні у Києві є представники 8 найрозвинутіших країн світу, представники Європейського Союзу, Європейської комісії, Європейського банку реконструкції і розвитку. І головне, про що вони говорять, це про те, скільки треба грошей. Відкриваючи конференцію, дякуючи усім, хто приїхав, і міжнародній спільноті, дякуючи за ті кошти, які вже були виділені на ці справи, президент України Віктор Янукович наголосив, що Україна має через аварію на ЧАЕС величезні проблеми, які уповільнюють її розвиток. Ось послухайте, що сказав президент.
За ці 25 років, що минули з часу аварії, прямі збитки та витрати на подолання її наслідків склали десятки мільярдів доларів США, а в окремі роки сягали 8-10% від обсягів державного бюджету України. Сумарні ж збитки до 2015 року обчислюватимуться сотнями мільярдів доларів США.
Готовність європейських країн допомагати і надалі підтвердив у відповідь президенту України президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу.
Робота ще не завершена. Треба завершити будівництво нового конфайнменту, укриття і також сховища для ядерного палива. І ми можемо подолати наслідки катастрофи. Поки що 470 мільйонів євро ми надали на Чорнобильський проект, включаючи соціальні проекти постраждалим територіям. 110 мільйонів євро додатково пропонують, щоб мати безпечну зону Чорнобиля. Світове співтовариство повинно подолати таку задачу. Ми не маємо зворотнього шляху.
Європейський банк реконструкції та розвитку, головний розпорядник коштів донорів, країн-донорів, які допомагають ліквідувати наслідки аварії на Чорнобильській АЕС, теж готовий виділити 120 мільйонів євро в рамках донорського фінансування проєкту з будівництва нового укриття над четвертим енергоблоком і будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива. Про це повідомив вже на прес-конференції, на конференції у Києві президент ЄБРР Томас Міров.
На сьогодні ми підійшли до ключового моменту у наших спробах подолати результати Чорнобиля. Ми бачимо, що нові кошти будуть зібрані, і це дозволить міжнародному співтовариству звести два проекти, тобто будівництво безпечного конфайнмента та будівництво сховища ядерних відходів від відпрацьованого палива. Ці два проекти зараз можуть вступити в кінцеву свою стадію виконання. І ми бачимо, що є рішучість з боку підрядників, щоб завершити виконання робіт вчасно і ефективно з точки зору витрат. Від імені донорського співтовариства ЄБРР буде продовжувати виконувати свої задачі, оскільки ми відаємо двома фондами і в рамках цих і виконуються ці два проекти.
Україна, в свою чергу, має намір внести в Чорнобильський фонд укриття 104 мільйони доларів до 2015 року. Про це повідомив на конференції прем'єр-міністр України Микола Азаров. Уряд уже схвалив рішення щодо розподілу внесків України в зазначений фонд на 2011-2014 рік, сказав він. І ось хочу запитати вас, пане Курикін, тому що, готуючись до програми, зайшла на спеціальний сайт, який створив Європейський банк реконструкції і розвитку до 25-річчя з часу аварії на Чорнобильській АЕС, і там дуже чітко все розписано. І, зокрема, ось для тих, хто, можливо, не дуже уявляє, є у варіанті 3D, можна подивитися, якщо ви маєте для цього відповідні ресурси, те, яким має бути конфаймент, яким має бути об'єкт укриття, і як його будуть зводити крок за кроком. Крім того, вказані такі дані, що це об'єкт, який, у який може поміститися статуя Свободи. Він десь розміром висотою 30-поверховий будинок. Два футбольних поля ось такого розміру, і його металевий каркас важитиме стільки, скільки утричі більше, ніж Ейфелева вежа. Все це вражає. І підрядник, компанія «Наварка», яка виграла тендер, конкурс на те, щоб здійснювати всі ці роботи, насправді, ну, мабуть, займається цим проєктом. Чому я кажу «мабуть»? Тому що внизу, там під цим 3D-файлом, який вказує, як це все відбувається, є така фотогалерея. Можете зайти на сайт і подивитися. Фотогалерея, як відбувається будівництво. Так от, з 5 чи 6 фотографій, які там є, перше – це розгорнуте піщане поле, просто бульдозером розрівнене, а далі просто залишки старих ржавих металевих конструкцій, які ще залишилися від часу аварії. От запитую вас, ви людина, яка знаєте, як це все починалося і як це все відбувається. От що ми зараз реально маємо з об'єктом укриття?
Реально з об'єктом укриття ми маємо те, що ви бачили на фотографіях. Ми реально маємо підготовлений майданчик, на якому на початковій стадії знаходяться найнеобхідніші роботи. Я хочу зазначити, що для того, щоб оцю циклопічну конструкцію, про яку ви згадували, щоб її насунути на реактор, на старий саркофаг, треба побудувати спеціальний шлях, спеціальні колії залізобетонні, зрозуміло, по яких вся ця конструкція, яка буде збиратися з боку від реактора, буде насуватися потім на нього. Але на сьогоднішній день навіть ці роботи по прокладанню цієї колії, скажімо так, вони знаходяться на підготовчій стадії. Мені теж це не зовсім зрозуміло, якщо взяти до уваги, що збирання грошей на ліквідацію на перетворення Чорнобильської станції на екологічно безпечний об'єкт і убезпечення старого саркофага почалося ще 97-го року. Я хочу нагадати, що є спеціальна угода між країнами великої, ну, тоді ще сімки, тоді ще сімки і Україною, в якій країни великої сімки беруть на себе абсолютно конкретні зобов'язання. І тут я хотів би вказати на дві такі дивні речі. У 97-му році все, про що я зараз кажу, має безпосереднє відношення до початку робіт. Це просто необхідно, так мовити, вступ для того, щоб наші слухачі зрозуміли, про що йдеться. Коли обраховувалась початкова сума вартість цих робіт усіх, то Amazon все це складало 768 мільйонів доларів. Це за станом на 97 рік, і йшлося про збирання саме цієї суми. Але вже у 2004 році, коли концерн «Наварка», це, власне кажучи, не компанія, а група компаній, куди входять і французькі, там і німецькі підрядники, і навіть британські фахівці там є. Коли у 2004 році компанія «Наварка» виграла цей тендер на будівництво нового укриття, то загальна вартість робіт складала вже 1 мільярд 100 мільйонів.
Зараз ми бачимо, що Європейський банк реконструкції і розвитку дає остаточну вартість об'єкту укриття як 1,5 мільйона. Півтора мільярда доларів.
Так, 1 мільярд 540 мільйонів.
Так.
І це тут виникає питання. Або фахівці, які обраховували від самого початку вартість цих робіт, припустилися дуже серйозних помилок, які в підсумку вилилися в такі абсолютно вражаючі цифри, або ж, скажімо, підняття вартості робиться в інтересах підрядних організацій, які б хотіли просто, грубо кажучи, на цьому більше заробити. Я думаю, що коли ми говоримо про Чорнобиль, так само, як і в будь-якому іншому проєкті, не можна виключати того, що десь тут присутня також і корупційна складова.
Те, що ви кажете, воно так зачіпає, тому що люди обговорюють цю тему і кажуть про те, що ось на Фукусімі вже працюють роботи. І може так статися, оскільки уряд Японії вже ухвалив рішення про те, що більше цей реактор не працюватиме, як і сама станція. То може так статися, що Японія своїми коштами зможе сама в дуже короткий час зробити так, щоб цей об'єкт Фукусіма став безпечним. І причому Японія не відмовляється допомагати Україні. А у нас же ситуація така, що ми живемо фактично у зоні підвищеного ризику. Європа вся переймається через те, що цей ризик є. Але кошти виділяються, але не зовсім зрозуміло, як вони витрачаються. Скажіть мені, будь ласка, а що, країни-донори не зацікавлені і Європейський банк з реконструкції і розвитку не зацікавлені в тому, щоб перевіряти, куди йдуть кошти? В чому проблема?
Я думаю, що тут є дві проблеми. Ну, по-перше, куди йдуть кошти, це перевірялося. Я хочу нагадати, що у 2008 році було оприлюднено результати міжнародного аудиту, який, до речі, проводився за ініціативою Рахункової палати, нашої Української Рахункової палати. І там, скажімо, в цьому звіті немає нічого, що свідчило про те, що є якісь кричущі зловживання. Хоча вказувалося, що безпосередньо на будівництво на той момент було витрачено, наскільки я пам'ятаю, більше 300 мільйонів євро. І було вказано, що лише 51% цієї суми пішов безпосередньо на роботи, пов'язані безпосередньо з укриттям. Решта – це суміжні якісь супутні роботи, які теж необхідні були, зрозуміло, але, очевидно, могли бути профінансовані з якихось інших джерел. Я не хочу сказати, що це є зловживання, я не хочу сказати, що це є приклад там, викрадення якихось коштів. Але я хочу зазначити, що це є, очевидно, приклад неефективного використання коштів. Ще я хотів би зазначити, що в той час, як жодна країна не відмовляється від тих зобов'язань, які взяти по відношенню до забезпечення Чорнобильського фонду укриття і так званого рахунку ядерної безпеки, але виділення цих коштів відбувається, ну, скажімо так, не своєчасно. Спостерігається постійне зволікання із виділенням коштів, і, скажімо, в останні роки це зволікання, очевидно, було пов'язано із тією економічною кризою, яку переживала Європа і весь світ. Але факт залишається фактом. Зволікання із виділенням коштів розтягує терміни виконання робіт, а розтягування термінів виконання робіт, в свою чергу, сприяє підвищенню їхньої вартості.
Тому цю вашу думку підтвердив, зокрема, Радіо Свобода і заступник голови парламентського комітету з питань ліквідації наслідків Чорнобильської аварії Іван Заєць. Він також казав про те, що чим довше ми будуватимемо, тим більше коштів треба буде. Тому треба якесь політичне рішення, треба бажання країн-донорів простимулювати це політичне рішення, задля того, щоб ці два необхідних для України і світу об'єкти, а саме об'єкт укриття і сховище для ядерних відходів, були побудовані. Ми зараз продовжимо цю розмову, лише нагадаємо, що ви можете її подивитися, послухати і прочитати на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Вашу свободу». Чорнобильські донори, які приїхали до Києва, це представники 8 найрозвинутіших країн світу, а також представники таких організацій, як Європейський Союз, Європейська комісія та Європейський банк реконструкції і розвитку, кажуть Україні: добудуйте ці об'єкти, ми готові це фінансувати. Ми обговорюємо цю подію сьогодні і саму проблему, власне, із перетворенням Чорнобильської зони і Чорнобильської атомної станції на безпечний об'єкт. З нашим гостем це Сергій Курикін, донедавна голова громадської ради при Державному комітеті ядерного регулювання України і колишній міністр екології. Я, пане Курикін, хотіла вас запитати. Ось ця громадська рада, яка працювала, на вашу думку, вона мала якісь важелі впливу на ситуацію, зокрема, із об'єктом укриття?
Ну, я хочу сказати, що громадська рада, вона і працювала, і працює. Просто я склав свої повноваження в зв'язку з тим, що від моменту її створення впродовж 5 років її очолював, і я просто вважаю, що повинна бути якась природна ротація. Це, звичайно, демократична норма. Що стосується впливу, то я хочу сказати, що ця громадська рада, вона реально є працюючою, вона постійно знаходиться в діалозі з керівництвом Держкомітету ядерного регулювання. Ну, тепер він реорганізований на Державну інспекцію ядерного регулювання, і жодне питання, яке стосується ядерної та радіаційної безпеки, не залишалося поза увагою, і завжди керівництво цього центрального органу виконавчої влади давало абсолютно вичерпні і кваліфіковані відповіді на всі питання, які ставила громадськість. Тобто це режим постійного діалогу, і пропозиції громадської ради, вони враховуються настільки, наскільки це можливо, і наскільки кваліфікованими ці пропозиції є. Тож я не можу абсолютно скаржитися, скажімо, на взаєморозуміння із керівництвом Держкомітету. Я сподіваюся, що в новому складі із реорганізованим Держкомітетом, тепер Державною інспекцією, ну, громадськість буде працювати так само продуктивно. Але я хочу зазначити, що цей орган влади, він не має безпосереднього впливу на процеси, пов'язані із будівництвом укриття. Він має стосунок до формування нормативної бази, він має стосунок до контролю питань додержання норм ядерної та радіаційної безпеки. Але він не є виконавцем робіт, він не добирає підрядників, він не є організацією, що експлуатує Чорнобильську атомну електростанцію. І тут треба, очевидно, говорити про те, що взагалі позиція української влади стосовно Чорнобиля, вона мала бути значно активнішою. Я візьму на себе сміливість стверджувати, що для жодного з українських урядів впродовж останніх 10-річ навіть, Чорнобиль, на превеликий жаль, не був реальним пріоритетом.
Може, ви маєте на увазі з початку незалежності?
Ну, фактично так. Фактично так. І треба сказати, що так само, як і за межами України, в Україні спрацьовує, я б сказав, такий своєрідний синдром звикання до Чорнобиля. Тобто ми звикли, Чорнобиль став частиною нашого життя, ми призвичаїлися до цього. І до цього так само призвичаїлися наші іноземні партнери.
А ваша позиція яка? Чи справді ця небезпека для нас, для України, для людей, які тут живуть, і для Європи, і взагалі для світу, вона зберігається?
Звичайно, вона зберігається. Достатньо познайомитися із тими аналітичними документами, які з'являлися вже після аварії, для того, щоб зрозуміти, що саркофаг існуючий не є тим об'єктом, який може забезпечувати наші інтереси, і так само загальноєвропейські. Це об'єкт, який будувався в екстремальних умовах, він будувався із використанням конструкції напівзруйнованого реактора, і він будувався як тимчасова споруда. Власне кажучи, він навіть не має проєктних строків експлуатації. Хтось там каже про 30 років, але я так думаю, що це в основному для самозаспокоєння, тому що, підкреслюю, жодних проєктних термінів експлуатації саркофагу існуючого немає.
І які 30 років, уже 25.
Так, фактично, навіть якщо ми беремо до уваги ці 30 років, погодимося з цими 30 роками, то все одно так багато залишилося його експлуатувати. І від самого початку він мав дуже серйозні хиби. Скажімо, загально відомо, що там загальна площа отворів, які в ньому існують, щілин і так далі, складала більш, ну і складає більше тисячі метрів, квадратних метрів. Це дуже багато. Там, звичайно, було встановлено систему пилопоглинання, і там постійно проводяться необхідні регламентні роботи, але так чи інакше він залишається об'єктом, який може, скажімо, зруйнуватися. І якщо пропустити, не приведи Господа, що він дійсно зруйнується, або частково зруйнується, принаймні, то той радіоактивний пил, який накопичився всередині саркофага, він, звичайно, уразить як Україну, так і Європу. Тобто, я думаю, що заспокоюватися і тим паче звикати до наслідків Чорнобильської катастрофи ані Україні, ані Європі не можна. І тому будь-яке зволікання із будівництвом нового укриття, яке реально убезпечить наші з вами інтереси і також загальноєвропейські, ну, абсолютно неприпустимо. Його треба будувати якомога швидше, і повторюю, мені не зрозуміло абсолютно зволікання, яке в зв'язку з тим, що тендер, як я вже сказав, Новарка виграла у 2004 році. Що стосується концептуально конструкції самого нового саркофагу, то вона теж не викликала жодних розбіжностей і сумнівів. І оце от очевидна неритмічність подання коштів і постійні перерахунки, які призводили до підвищення його вартості, все це невиправдано загальмувало будівництво саркофагу, в зв'язку з чим ми маємо на сьогоднішній день таку ситуацію. От дивіться, що відбувається. Скажімо, в 2004 році, коли Новарка виграла тендер, вважалося, що терміном закінчення робіт буде 2009 рік. У 2008 році вважалося, що терміном виконання робіт буде 2012 рік. Сьогодні, в 2011 році, ми говоримо про 2015, деякі, ну, найбільш обережні фахівці говорять про 2016 рік.
Ну, і БРР каже, друга половина 2014 року.
Ну, це фантастика. Давайте говорити про реальні речі.
Щось мені таке ще спало на думку, що, можливо, не тільки влада, яка змінювала одна одну за 20 років незалежності України, а й ми, громадяни цієї країни, не до кінця усвідомлюємо цю небезпеку і тому, можливо, не дали цій владі зрозуміти, що це завдання треба вирішувати дуже швидко.
Ми теж до цього звикли, на превеликий жаль.
Так. Отож, до кінця сьогоднішнього дня, а можливо раніше, ми дізнаємося остаточну суму, яку виділять донори країни-донори на те, щоб був побудований саркофаг над четвертим енергоблоком і сховище для ядерних відходів. Ось президент Європейського банку реконструкції і розвитку Томас Міро, він наголосив на тому, зокрема, що якщо загальна сума донорської допомоги сьогодні становитиме більше, ніж 480 мільйонів євро, то ЄБРР готовий буде збільшити і свій вклад на 50%. До 180 мільйонів євро. І на сьогодні фінансування проєкту підтримує 17 донорів, як окремих держав, так і міжнародних фінансових інституцій. Про це Радіо Свобода повідомив заступник керівника управління ядерної безпеки Європейського банку Балтасар Ліндауер.
Міжнародна спільнота визнає, що обсяги робіт на Чорнобильській станції та довкола неї у Чорнобильській зоні вимагають серйозного фінансування та використання сучасних технологій. Європейський банк виступає топ-менеджером, який відповідає за розподіл донорських коштів та їхнім використанням на різних ділянках роботи. Нинішня конференція у Києві, серед іншого, має скоординувати зусилля та визначити пріоритетні ділянки роботи у Чорнобилі, тому наш банк виступив її співорганізатором.
І що ми бачимо? Що гроші, можливо, будуть. Але як зробити так, на вашу думку, ефективно, щоб ми це зробили?
Ну, гроші, звичайно, якісь будуть. Але при цьому я хотів би зазначити, що присутній якийсь, ну, так би правильно сказати, елемент політичного торгу. От, скажімо, сьогодні, слухаючи виступи на конференції, я дізнався, що такі країни, як, скажімо, Італія, припустимо, оприлюднюватимуть суму своїх внесків ближче до часу закінчення конференції. Я не розумію, чому вони зараз не можуть це зробити, якщо вони мають, скажімо, якесь об'єктивне, обґрунтоване рішення щодо того, скільки вони спроможні сьогодні виділяти. Тобто, Чорнобиль певною мірою залишається об'єктом таких, я б сказав, бюрократично-політичних ігор, коли деякі країни ставлять своє ставлення до Чорнобиля в залежність від якихось кон'юнктурних особливостей. Тобто, якщо багато держав дасть багато грошей, то ми також дамо для того, щоб бути в загальній кампанії. А якщо вони притримують свої гроші, то і ми свої притримуємо. Тобто, оцього, повторюю, усвідомлення серйозності проблеми, навіть на тлі Фукусіми, яка повинна була, скажімо так, освіжити сприйняття чорнобильської теми також, на превеликий жаль, я не бачу.
На тлі Фукусіми виникає таке питання. Чи прозвучить на цій конференції питання про те, чи треба взагалі розвивати атомну енергетику?
Я абсолютно переконаний, що ні. Це дуже прикро, але я зараз не бачу жодних ознак того, що світове співтовариство, в принципі, переглянуло своє ставлення до атомної енергетики. Я реаліст, я розумію, що відмовитися повністю від атомної енергетики ми сьогодні не можемо, але і Чорнобиль, і Фукусіма – це дуже вагомі приводи для того, щоб замислитися над тією питомою вагою, яку займає атомна енергетика в загальному комплексі енергозабезпечення сучасного світу. Очевидно, сьогодні варто було більше займатися енергозбереженням. І я, на жаль, переконаний, що ані Чорнобиль, ані Фукусіма нічому світ не навчать і не навчили, так само, як катастрофа в Мексиканській затоці не змусила людство відмовитися або обережніше ставитися до буріння морських свердловин.
У нас остання хвилина, я запитаю, що ви можете сказати про добудову Хмельницької атомної станції в цьому контексті?
Ну, я стою на тих позиціях, на яких стоїть все, так мовити, природоохоронне співтовариство українське. Тобто, навіть добудова нових блоків на Хмельницькій атомній електростанції є абсолютно безвідповідальним кроком, насамперед тому, що на Хмельницькій атомній електростанції існують проблеми водопостачання, і цілком можливо, що для нових реакторів просто води не вистачатиме.
Це думка Сергія Курикіна, донедавна голови громадської ради при Державному комітеті ядерного регулювання України, колишнього міністра економіки. Ваша свобода завершує свій ефір. Провела його Ірина Штогрін, я сказала, міністра екології. Зустрінемось завтра о тій же порі.